Krisia hasi zenetik gaur arte establezimenduen kokapena eta kopuruaren evoluzioa aztertu ditu gaindegiak Euskal Herriko enpresa demografia izeneko txostenean. Imanol Eslaola, gaindegiko koordinatzailea, egunon.
Bai, alan ekarri.
Lehenik eta behin, zer da establezimendua?
Establezimendua da, esan dezagun, ikuspegi juridiko batetik, ba, aktibitatea duen gune bat. Eta noski establezimendu bakoitzak badu atzetik sozietate bat. Sozietateak izan ditzake 5, 6, 8, 10 establezimendu, ezta? Da bakarra izaten jarraituko du. Era berean, establezimenduak ba hori badu kokapen bat, badu bere gunea, bere lekua.
Zuek entzun ere, krisi hasi zenetik, 2006-tik 2012 arteko txostena egin duzue, azterketa egin duzue. Esan behar krisiak ekonomia gogor jo duela, eta besteak beste establezimenduen kopuruak behera egin duela.
Bai, hori da, establezimenduak bataz beste Euskal Herri osorako 7,4 egin du behera. Bada hor fenomeno bat, iparraldean enpresa tipo berriak sortu dituzte, batez ere nor bere buruarekin, bere buruaren izenean ari denean, ba, enpresa moduan jarduteko eta bar, beraz hor bada igoera bat, Lapurdiren kasuan 130-ekoa. Beraz, hegoaldera ekorriko bagina, Euskal Herri osoan 7,4 jetxi bada, hegoaldean 110-aren inguruko jetxiera badago bai.
Eta establezimenduen banaketa geografikoa egiterakoan herrialdeka nola gabiltza? Bizkaian hasteko.
Bo, herrialdeka begira jarrita esan dezakegu alde batetik, bueno, jetxierari dagokionez Gipuzkoak izan duela jetxierarik handiena, behar bada hor bere izaera industrialarekin lotura handia du, 115,5, segidan datorkio Bizkaia 111-arekin eta Araba, 109-arekin. Beraz hor bada nolabait ere industrialarekin lotutako kolpe handi bat.
Establezimenduen tamaina eta matrizea ere aztertu dituzue.
Bai, tamaina oroar, esan dezagun, esan dezakegu, badirela bi fenomeno. Alde batetik, enpresa handiek estrategia, bueno, berezi bat jarraitu dute, nun, ba, haientzat lanean ari diren enpresak, edo haientzat lanean ari diren personak, enpresa txikiak sortzera eraman dituzten, gero haien gandik ornitzeko. Beraz horrek ekarri du mikroenpresen igoera bat. Ez bakarrik Lapurdin esan duguna, lege aldaketa, baita ere hegoaldean. Alde batetik hori, eta bestetik krisia gogorren jaso dutenak esan dezagun enpresa ertainak direla. 50-etik eta 10 langile bitarteko enpresak direla kaltetuenak.
Eta matrizei dagokionez?
Matrizei dagokionez, bueno, batetik esan behar da, oso altua dela Euskal Herrian bertako ekintzailetasuna, hau da, enpresen gehiengoak, jabegoa bertan duela, eta gehiengoa esatean, ba, esaten ari gara, bataz beste, eta oraintxe datua buruz ez dut gogoratzen, baina 188,8 da, beraz, 180-etik hurbil, lurralde batutan beste tamaina gehiago, biztan denez, esate baterako Gipuzkoan 184a da bertako jabegoa duena, eta bueno, krisia zirenetik ikusten duguna da, nolabait ere, ba, kanpoko jabegoa zuten enpresak, eta batez ere zenbait eskualdetan, ba, gutxitu egin direla. Bereziki hor Nafarroan, eta Arabako zenbait eskualdetan. Ba, batez ere, eta kasu honetan, bereziki, ba, eskulan merkebila etorri, eta deslokalizatu diren enpresetaz ariko ginateke.
Honekin jarraituz esan behar dugu batzuetan pentsatzen dugula Volkswagenek edo Michelinek sekulako pisua daukatela ekonomian. Tokian tokiko ekonomian bai, baina orokorrean ez du ematen nahi handia denik.
Ekonomilariak eta norekin hitz egiten den noski erlatibizatu egiten dute halako enpresen eragina. Dena dela, aintzat hartzen baldin badugu, enpresa hauek gero bere inguruan zer nolako hornitzaile sareak sortzen dituzten, ez da inolaz ere gutxi estekoa. Ikuspegi makroekonomiko batetik behar bada erlatibiza daiteke, baina eguneroko ekonomiaren ikuspegitik ez, eta horra hor dugu nolabait ere Fagorrek hartu behar izan dituen erabakiek eragin duten lurrikara. Beraz, enpresa handiak garrantzitsuak dira, egia da, bestalde ere, ba, krisi garaietan gora bera guztiek kalte edo inpaktu handia izan dezaketela, eta ez bakarrik enpresa, baita ere hainbat lurraldetan, hainbat enpresa saretan, Beraz, erlatibiza daiteke, baina oso aintzat hartzekoak dira, bereziki, ba, krisi garai honetan, ze besteak beste, industria, ez da noski, eraikuntza bezain beste, kontu egintzazu, eraikuntza neunetik 25 jeitsi dela enpresako purua, industria neunetik 5,5, baina, esan dezakegu, ba, nolabait ere, eragin garrantzitsua dutela, hain zuzen, industriak bereziki berarekin dakarrelako, ba, esan dugun bezala, garapena, ez da, teknologia berriak ekartzen ditu, lanbide berrien eta formakuntza eredu berrien premia du, eta bar, beraz, industria oso eragilea da, ez da, beti esan izan da hori, oso eragilea da gizarte guztietan, gurean ere bai noski, eta beraz, ba, aintzat hartzekoak dira une honetan alako lurrikarak. Aipatzekoa da, esate baterako, enpresa handi gehienak kokatzen direla bi edo hiru ardatzetan, Bilbo handia eta Durango bitartean doana, Irun eta Beasain artean kokatzen dena, eta hiriburuen inguruan. Hoietan, bereziki kanpoko kapitala dutenak, eta hain zuzen ere bereziki Nafarroan, ba, joan egin dira urte hauetan, eta hoien eragina nabaritzen ari da bai lan merkatuan.
Krisiak desberdin jodu sektore ezberdinetan, eraikuntza eta industrienak aipatu dituzu. Zerbitzuetan?
Zerbitzuetan, establezimendu kopurak gora egin du. Edo nola ere, hor, ja, zera xeagoak beharko genituzke, ezagar datu xeagoa beharko genituzke, gaur-gaurkoz eskura ez ditugunak guk behintzat Euskal Herri osorako zerbait esan alizateko. Eta edo nola ere, gainera, zerbitzuetan, ba, impactua hainbeste, somatzen ez bada ere, kontuan izan behar dugu, aldi berean zerbitzuena dela, bueno, ba, zera, soldata aldetik eta lan baldintza aldetik, ba, eskasen dabilen sektorea, beraz, badirudi, zerbitzuenak ongi eusten diola, eta hor, esan daiteke, ba, esate baterako, ba, tira, badagoela enpresa mikroetara, bada, bederatzi langiletik berakoen, tara joera bat, hau da, ba, gerota, txikiagoak, beraz, prozesuan, ba, datua txarragoa ez badare, esan dudan bezala, ba, ikusten da, hor badirela, badela ahulezia bat. Datua positiboa da, igoera badu, enpresako buruak, baina beste alde batetik, bueno, igoera duela dio danean, gaizki esaten ari nez, euneko irukomak jitxiera izan du, baina hor, ba, bueno, nolabait kontuan hartu behar dugu zenbait zonalde, esate baterako Bizkaian, euneko 76a, da zerbitzen sektorekoa, eta Lapurdiko kostaldean, hortia euneko 80tik oso gora dabiltza, ba, nolabait ere, direla, ba, zerbitzuetara emanak daudenak, eta gainera, zerbitzuekin lotuta, ba, lan baldintza eskasenak eskaintzen dituzte duen sektorea dela.
Eta lehen sektorean?
Lehen sektorean, bueno, lehen sektorean esan dezagun, ba, Euskal Herriko sarean orokorren hartuta euneko bi dira, orko enpresak. Edo nolare, Zuberoa eta Nafarroa berea begiratzen baldin badugu, ba, hor, adibidez, badira eskualdeak euneko 40aren bueltan dabiltzanak. Beraz, gure lurraldea oso desberdina da, ekialdetik mendebaldera lehenengo sektoreari dagokionez. Eta esan behar da gainera, hain zuzen ere iparraldeari begira, ba, hor lortzen ari diren emaitzak eta lortzen ari diren maila, ekoizpen aldetik, kalitate aldetik eta bar da bar, ba, iparraldeko ekonomia ezaugarritzen duen elementuetako badela, ezta, zerbitzuekin batera. Igualdera etorrita, ba, nolabait ere hor, ba, bueno, ba, ikusten da, ba, bueno, ba, beste joera bat, noski enpresa zerak, ez, ba, enpresa kopuruak bere egiten duelako oro har, ezta.
Bukatzeko, Manol, txostena egin duzue, argazki ondo atera, baina krisitik ateratzeko nondik jo?
Bo, galdera ez da erresa. Guk azpimarratu nahi izan duguna, alde batetik izan da lurraldean kontzentrazio gero eta handiagoa gertatzen ari dela aktibitate ekonomikoen inguruan. Beraz, kontzentrazioak berarekin dakar zenbait lurraldek ba gaitasunak galtzea, gaitasunak bai enpresaritza mailakoak, bai teknologia, bai gaitasun profesionalei dagokionez. Beraz, uste dugu pentsatu beharra dagoela zer nola aktibitatea konzentratu beharrean lurralde guztietara edo behintzat eskualde buru guztietara eraman, hori alde batetik. Eta gero horrekin batera maila teknologikoaren igoera premia ikusten dugu, hain zuzen ere, ba enpresa zera, ez da txikiak, maila teknologiko txikienekoak oso menpekoak direlako haien bezeroekin. Eta nolabait ere krisi handia etortzen denean eta enpresa handia gaizki dabiltzanean enpresa txikiak ba amildu egiten zaizkigu. Orduan maila teknologikoa igo eta nolabait ere baita ere diversifikazio bat bilatu. Horri lotuta beste klasiko bat da, enpresa eredu aldatu beharra dagoela, ez da, eta orain Fagorren gaiarekin berriro mari gainean dago, baina aspaldikoa da, eta bereziki gainera langileen parte hartzea, bai kapitalean, bai antolaketan, ba, badirudi bizi torret datorkigun 21. mendearen ezaguerretako bat izango dela. Ez da, beraz, antolaketa eredu berriak beharko dira, asteburu honetan garan esate baterako Koldo Saratxaga jaunak, azalpen zehatzak eman ditu gaiareri gura, eta ustut haintza hartzekoak izan daitezkela, gehiago ere ari direlako gai berean, ez da? Eta azken zer bat aipatzeagatik, ba, esango nuke, ezagutza edo inteligentzia zentroekin lotura handiagoa, bereziki enpresa txikiek. Lotura handiagoa, berrikuntza, material berriak, zerbitzu eta produktu berriak, teknologia berriak ezagutu, eta nolabait ere egunean egon, ze txikia izateak ezpaitu esan nahi edo ez luke esan nahi beharko, ba, gutxiago denik. Hemen, esan bezala, 180-90 da, mikroenpresa edo enpresa txikia, eta horrek alegin berezi bat eskatzen du enpresa horiei etorkizuna ematen.
Imanol Esnaola, gaindegiko koordinatzailea. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Bai, zueke, nahi duzunen arte.
Agur.